Minä olen Marja Salminen ja tämän päivän studiovieraallamme on ollut jännittäviä aikoja. Elämän kerta on ilmestynyt vastikään kirjoittajana Radio Dayn toimittaja Mikael Juntunen Santahaminasta saarnaajaksi. Se on pastorinakin tunnetun Aki Miettisen oma story. Aki, minkälaiset lähtökohdat sä sait elämälle?
No mä oon evakkolaisista vanhemmista syntynyt Viialassa, eli mun isä ja äiti. He meni 39 avioon elokuussa ja ensimmäinen koti heillä oli Sortavalassa, kun isä sitten joutui ylimääräisiin harjoituksiin. Heti silloin syksyllä alkoi talvisota, marraskuun viimeinen päivä, ja isä haavoittuu talvisodassa. Ja evakkona sitten he tulivat tuohon Hämeeseen Viialaan. Siellä oli paljon karjalaisia. Isä oli talonmiehenä siinä Viialan kunnan vanhainkodissa. Silloin sitä sanottiin, silloinhan se oli vaivaistalo 50-luvulla. Mutta ja mun isä kuoli, kun mä olin 10-vuotias. Mutta mun se varhaislapsuus, niin mulla on erittäin hyvät muistot. Ne kaikki leikit Viialan kunnalla oli, maatila, kaikki tällaiset, niin ne leikit ja kaverit ja koulut, niin mulla on sieltä tällaiset hyvät muistot. Ainoa sitten oli se, että siis isä sairasti hyvin paljon, ja tietysti sitten ne isän henkiset, sielulliset traumat sieltä sodasta, niin ne tuli siinä arjessa joskus myöskin esille. Mutta sanoisin näin, että sinne teini-ikään asti en niitä hunsvottivuosia, niin se meni ihan mukavasti.
No mites Aki Miettisestä tuli sitten uskovainen?
No Jaano, varmastikin ensinnäkin se, että isän vanhemmat, siis mun ukki ja mummi, jotka asuivat Joensuussa, he olivat uskovaisia, niin heidän esirukouksensa tietenkin on se. Mutta mulla olisi näin, niin kuin sanotaan, että kun isäni kuoli, niin ensimmäistä kertaa silloin mä olin vihanen Jumalalle, että miksi mun isä, miksei jonkun toisen isä.
Ja ihan liian pieni, 10-vuotias.
No joo, 10-vuotiaana, ja isä oli mulle sankari kuitenkin, siis vahva hahmo, sodat käynyt ja haavoittunut ja kaikki se ympäristö sitten siinä, ne sotainvaliidien ynnä muiden tarinat sitten, kun mä isän kanssa saunassa istuttiin ja sen porukan kanssa ja kuuntelin niitä tarinoita. Niin olin vihainen ja mutta silloin ei ollut ympäri mun piirissä ketään sellaista, joka olisi osannut ohjata eteenpäin. Toinen vaihe tuli sitten, kun mä kävin riparia toiseen kertaan, kun mä en ensimmäisellä kerralla päässyt rippikoulusta läpi. Sen takia, että ei ollut tarpeeksi kirkossa käyntikertoja. Niin siellä tuli, siitä porukasta tuli tällainen Ritva-niminen tyttö muistaakseni etunimestä, en ole aivan varma. Hän tuli uskoon ja hän todisti meille myöskin sitten, että tämä on parasta, mitä hän on löytänyt. Mutta se sosiaalinen paine ja se kuva yleensäkin, että tämä usko kuuluu sinne keinutuoli-ikään, niin se esti silloin. Ja siitä sitten mä muistan, jos nyt näin jälkiviisaasti, tämähän on ihmisen suurinta tyhmyyttä, tämä jälkiviisaus. Mutta jos mä katson elämääni, niin kun tämän toisen kutsun hylkäsin, niin sitten mun elämä sai sellaisia muotoja, joita voisi sanoa, että tuli julkisynnillistä elämää ja tällaista. Koulukin lähti menee huonoon suuntaan. Ja sitten vasta kun valmistui rajalle ja tämmöinen asfaltin kasvattama kaveri, kun menee sitten Kainuun rajavartiostoon Karttimon vartiolle, niin se ulkoinen elämä rauhoittui. Oli 72 kilometriä kirkonkylälle matkaa, niin en ihan joka hyppyy viittinyt lähteä. Ja luonto alkoi myöskin puhumaan, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että siis niin kuin suomalainen sanoo, että niin nyt metsäkirkkoni olla saa, voin täälläkin palvella Jumalaa. Mutta kuitenkin elämä rauhoittui, luonto alkoi puhua luojastaan ja kuitenkin tässä sitten Jumalan johdatusta on se, että jos mä oikein kerron, niin mä olin juhannuksena 76, mä olin varalla oleva upseeri Suomussalmen rajajääkärikomppaniassa, ja mä ilmoitin sitten, että mä olen Hossan vartiolla juhannuksena. Pieni kuriositeetti on se, että mä otin sieltä kypärävarkaat kiinni, siis sellaiset kypärävarkaat, jotka oli Raatteen tieltä muistomerkki, joka oli ainut muistomerkki silloin.
Olen käynyt siellä.
Nythän siellä on paljon erilaista, siis silloin siellä ei ollut mitään, mitä siellä nyt on, kun mehän hävettiin 70-luvulla vielä sitä, että me tultiin toiseksi siinä suuressa sotamaaottelussa, mutta sieltä oli se kypärä varastettu ja mä sain sen siinä Hossan leirintäalueella sitten nämä varkaat kiinni. Mutta se, että sitten kun tehtäviin kuului se, että valvoo sitä aluetta, niin minulle sitten siellä kerrottiin Jeesuksesta. Oikeastaan se oli mun, en silloin tiennyt, mutta tuleva anoppini niin kertoi mulle Jeesuksesta. Ja siitä se sitten, koska mä olin tapasin ja näin ensimmäisen kerran myöskin silloin tulevan vaimoni Marjaanan. Muistan, kun näin hänet päivällä menevän siitä tietä pitkin taluttavan sellaista pientä koiraa ja ajattelin mielessäni, että no kukahan etelän hempukka täällä nyt sitten syöttää koiraansa mäkäräisille. Ja, niin hän oli sitten äitinsä kanssa silloin juhannusiltana. No ei se ihan alkuiltaa, aattoiltaa istumassa siellä. Ja huomasinkin sitten, että jaha, tässä on, tämä onkin tyttö täältä kyliltä kotoisin. Siitä sitten mä sain Raamatun lukuohjeet ja aloin lukemaan Raamattua. Ja siis luen Johanneksen evankeliumin ja roomalaiskirjeen. Ja minäpä aloin sitten lukemaan. Ja tapahtui sitten vaan tämä ihme, että Jumalan sana teki minusta syntisen ihmisten ja Jumalan edessä. Ja mä järkeilin siis, että jos mä ryhdyn uskovaksi, näinhän sitä ajattelin, nyt mä uskovaksihan ei ryhdytä, vaan uskovaksi uudesti synnytään, niin mä kompastuin järkeilyssäni siihen, että kun isä ja äiti ovat kuolleet. Mun äitini kuoli ihan samana päivänä, kun mut nimitettiin luutnantin virkaan. Äiti oli siis niin kuin hengessä mukana siihen asti, kun kuopus pääsee ammattiin kiinni. Mä olin tehnyt, tiesin siis sanan todistin, että heitä vastaan syntiä. Enhän mä heiltä voi mennä anteeksi pyyntää. Mä voin kaikki muut asiat mennä sinne Viialaan ja Toijalaan, missä mä olin ne hunsottivuoteni elänyt, Ja näissä mä sitten kippuroitsin sinne syyskuuhun saakka ja ajattelin, että ja sitten kun Marianan kanssa sitä kirjeenvaihtoa ja puhelinsoittoa, Marian oli Keuruulla töissä siihen aikaan ja käytiin, niin hän sitten sanoi mulle, että ei hän voi sun kanssa ajatella avioliittoa, kun sä oot jumalaton mies. Ja se sattui hirveästi. Mä ajattelin, kukas tämmöiset lisättäneet. Täällä tätä Raamatusta en ymmärtänyt. No, onhan ne siellä tiukasti lukee myöskin, että ei ole mitään. Niin päätin ottaa asioista vähän selvää ja kysyin, että no kukas täällä sitten näistä asioista tietää. Ja mulle kerrottiin, että no joo, korpikirjailija edes nyt Jaakko Sahimaan ja täällä on Hyvynsalmella syyskuinen perjantai ilta niin pitämässä tiellä kokousta ja mulla oli komentopaikalla MSR:n asiaa, mä menin sinne ja sanoin silloiselle päällikölle majori Pitkäselle, että mä jatkan tästä sitten Hyrynsalmelle, mutta palaan illalla vartioasemalle, koska silloin oli tämä ilmoittamisvelvoite, että piti tietää aina missä ollaan. Ja mä menin sinne ja siellä oli sitten Kumpulaisen Heikki, tapasin hänetkin ensimmäistä kertaa. Hän avasi sitten oven ja sanoi, että Sahimaa ei ole vielä tullut, mutta mennään tuonne yläkertaan odottamaan. Ja mentiin istumaan hänen asuntoonsa ja sitten se oli vaan näin, että Jumala otti niin kiinni, että mun oli pakko kysyä Heikiltä, että voiko tämmöinen mies kuin minä tulla uskoon. Ja siitä se sitten, hän sanoi, että kyllä, ja hän luki sitten roomalaiskirjeen 8. luvun alkujakeita ja mä tiesin ne ja Johannes 3.16. Mä ajattelin, että ei tässä mitään lisää ole. Että mä tunnen nämä paikat ja nämä ei ole mua auttanut. Ja sitten tuli se vaan, että no saa rukoilla sun puolesta. Ja se oli se avaimassa, että kyllä. Kyllä se oli niin tiukkaan, oli siis sotilaan vetänyt, että oli pakko jostain apuja saada. Ja kun hän sitten laski kätensä minun pääni päälle, niin oli vaan niin kuin pakko, se tällainen sisäinen pakko. Että saako nämä synnit anteeksi, ne alkoi niistä synneistä, että mitä oli äiti ja isävainaja vastaan tehty. Niistä ne alkoi ja ne päästön sanat siis, että Jeesuksen nimessä ja veressäkin tämä synti on anteeksi annettu. Lista oli pitkä, mutta aina ne voimalliset päästön sanat siis. Se on jotenkin se oli ihan fyysistä kokemusta. Siis niin kuin olisi, kun hän aina kosketti mun päätä, niin se oli niin kuin sähkövirta olisi mennyt selkärankaa pitkin varpaisiin ja varpaista lattiaan. Ja sinne se hävisi ja uusi synti mieleen. Tämäkin anteeksi, samat päästön sanat. Jeesuksen nimessä ja veressäkin tämä on anteeksi annettu. Ja tämän haluaisin säilyttää siis tuoreena, siis koska se oli todella niin kuin sanotaan näin, että se oli väkevää kokemusta, ihan siis fyysistä sähkövirtaa, niin kuin olisi syötetty. Ja siinä sitten se syyttävä omatunto, se hävisi siinä. Ja oli siellä Sahinmaakin sitten paikalla, istuin sen kokouksen ja en mä siitä mitään muista. Mutta sitten vastahyökkäys oli myöskin heti, menin autoon, niin kyllä tuli. Siis pimeä syyskuun ilta. Menin autoon, pistin auton käyntiin ja ihan niin kuin olisi pimeämpi pilvi vielä tullut sitten. Se ympäröi minun autoni ja mä kuulin niin kuin sisäisen äänen sanovan, että Aki, olit hullu mies. Tunnustit elämäsi kaikki pimeät puolet täysin tuntemattomalle miehelle. Huomenna sen tietää koko Kainuun. Ja näissä tunnelmissa kuule ajelin ja oli viikonlopun vartiolla.
Sun tarinas on saatettu kirjojen ja kansien väliin Santahaminasta saarnaajaksi. Ja nyt, Aki, mulla olisi sitten sulle sellainen pieni yllätysmomentti, nimittäin Mikael Juntunen, jonka kanssa teit läheistä yhteistyötä, lähetti sulle tämmöiset terveiset ja ajatuksia herrasta nimeltä Aki Miettinen. Kuunnellaan ne tähän.
Mä tapasin Miettisen Akin ensimmäisen kerran. Mä olin silloin pikkupoika. Eletään vuotta 1976, mä oon ollut silloin 8-vuotias. Mä muistan Akin meidän piiritissä Suomussalmassa ja Juntusrannan kupeessa. Aki oli silloin tulossa uskoon tai tullut jo uskoon. Ja, meillä oli näitä tupakokouksia siellä. Aki istui nojaali polviin, muistan se asennonkin vielä. Sitten seuraavan kerran yhtymäkohta on nuorten leirillä Kajaanissa tai ehkä Hossan jollain vaellusjutuilla, jossa itse asiassa eksyttiin. Ja silloin ensimmäisen kerran ihmettelin Akin luonteen laatua, että hän ei ollut suinkaan kiusaantunut siitä, että armeijan kapiaanin eksyy oman vaimonsa kotimaastoissa, vaan hän vaan myönsi tosiasiat, että hei, nyt tehdään semmoinen päätös, että palataan takaisin, vaikka me oltiin kilometrin päässä siitä määrän päästä. Silti me mentiin 90 kilometriä taaksepäin sitten, ja se oli niin kuin järkähtämätön päätös. No sitten näitä leirikokemuksia. Mutta kun tätä Santahaminasta saarnaajaksi kirjaa ruvettiin tekemään, tai tuli mahdollisuus siihen, niin tämä oli mulle jotenkin semmoinen niin kuin helppo asia, koska mä olin pitänyt Akia nuorena poikana jo semmoisena niin kuin reiluna jätkänä. Ja meillä oli aina Akin kanssa hauskaa. Aki oli reilu, mutta sitten toisaalta oli vaativa sillä tavalla, että hän syötti meille sellaisia asioita ikään kuin täkynä jo, ja hänellä oli taito saada ihminen tarttumaan siihen täkyyn kiinni. Ja mikä on sen parempaa, kuin leirillä on sellainen ihminen ohjaamassa? No, siellä on sitten paljon tällaisia Santahaminasta saarnaajaksi on, varmasti voisi olla vaikka Karttimolta Heinolaan, tai voisi olla vaikka Heinola-Uganda-ralli, tai mennään Kanadaan ja kaikkia näitä elämän käänteitä, mitä siellä on. Mutta yksi asia, mikä tulee Akista ennen kaikkea mieleen, kun aika usein saarnamiehistä tulee sellainen tietyllä tavalla niin kuin täydellinen kuva Akista tulee epätäydellinen kuva. Tänne on täysin sinut sen asian kanssa, ja se asia, mikä kiinnitti ennen kaikkea huomiota, niin on se, että jokaisessa käänteessä, jokaisessa elämän käänteessä luot Jumalaan, mutta jokaiseen käänteeseen liittyy silti sellainen niin kuin tietty epävarmuus. Semmoista, että hän ei ollut kuitenkaan niin kuin ihan varma, mihin hänen pitää mennä, mutta silti pitää päättää, että jonnekin pitää, joku asia pitää ottaa vastaan tai se pitää toteuttaa. Ihan rohkeasti siltäkin. Toinen asia on tietysti sitten se, että ne vastoinkäymiset, mitä elämän aikana on ollut, no, ne ovat olleet todella rajuja, niin kuin nämä terveydelliset jutut. Ja on ihan syytä, ihan aiheellista miettiä ja puntaroida, jopa niin kuin syyttää ja syyllistää, että miksi näin. Mutta sitten lopun perin kuitenkin kaikissa niissä käänteissä, niin siinä on semmoinen syvä luottamus, että kyllä Jumala sitten kuitenkin pitää huolen. Aki on kyllä, mä sanon, että Aki on rautainen jätkä. Sellainen, jonka kanssa voisi mennä vaikka maailman ääriin, voisi luottaa siihen, että homma hoituu. Ja sitten toinen asia, Aki on valmis antamaan vastuuta. Hän ei ole sellainen ihminen, että hän haalisi kaiken vastuun ja kaiken tekemisen itselleen, vaan kaikkea tehdään yhdessä. Mutta siinä on tietyt reunaehdot.
Ja tämä äänihän kuului Radioiden toimittajalle ja kirjailijalle Mikael Juntuselle, joka on kirjoittanut Santahaminista saarnaajaksi sekä työmies Miettinen, Aki Miettisen elämän kerran.
Radio Day.
No niin, täällä Radio Day-studiossa vähän pyyhitään silmäkulmiakin. Aki Miettinen, miltäs nuo Mikael Juntusen ajatukset tuntuu?
Jääviähän mä tietysti siinä mielessä olen, jos arvio.
Reilu jätkä, rautainen jätkä.
No joo, se on hänen arvionsa. Ja tietysti jos mä ajattelen elämääni uskovana, niin sehän se tarkoitus on, että ihan niin kuin Leevi Petrus, edesmennyt kuuluisa saarnaaja Tukholmassa, sanoi, että jos taivaassa on yksikin, joka tulee sanomaan, että kiitos Leevi, kun todistit tai teit sen, että minäkin olen täällä, niin silloin mun elämälläni on ollut tarkoitus. Ja toki tietenkin silloin, jos tällaista arvion, meillähän oli Mikaelin kanssa hyvä yhteistyö, kun tätä kirjaa tehtiin, niin kyllähän se sydäntä lämmittää tietenkin, että jos näin on. Ja siitä saa olla kiitollinen Jumalalle, koska tämähän on siis ihmisen kasvutarina, ja jossa Jumala on tehnyt työtään minussa. Hän olisi koskaan itselleni voinut tällaista elämää suunnitella. Mulla oli haaveena, kun mä lähdin kadettikouluun, että joo, tullaan sitten vaikka sieltä sitten leijonakaulassa lähdetään eläkkeelle, ja toisin kävi että, mutta joo, kiva, jos on kova jätkä.
Mutta Aki, 2002 Kiinassa tapahtui jotain hyvin dramaattista, joka mullisti sun elämän.
No joo, ryhmämatka ja passin tarkastusjono Pekingin kentällä ja jalka-alta ja viikko siellä sitten hotellissa ja jalka vääntyi, nilkka vääntyi.
Olit siis 52V, aika nuori mies.
Niin siis, ja sanotaan, että epikriisi, senkin muistan siis tällaista sanoja, kun muistaa, että siis perusterve 52-vuotias. Niin
ja rajaupseerina liikkunut paljon. Mm.
Juu, kyllä. Mm. Ja
Mutta mitä siellä Kiinassa tapahtui?
No se jalka meni alta, ja kun tulin sitten Suomeen, siis mä makasin sen viikon siellä hotellissa, pussimatkat olin mukana. Mua vietiin pyörätuolilla sitten aina ja lounaalle ja aamupallalle ja niin poispäin. Tulin Suomeen ja sieltä sitten olin soittanut vaimolleni, että työterveyslääkäriin aika heti seuraavaksi päiväksi. Ja työterveyslääkäri totesi, että ei hän tiedä, että tämmöistä jalkaa on nähnytkään, ja passitus peijakseen polille.
Mites paniikissa sä olit itse?
No en mä panikoinut. Mm. Siis mä vaan ihmettelin, että mikä voi jalassa aiheuttaa tollasen. Mm. Että nilkka niin kuin pakko vääntyy ja on niin hirvittävän tuskanen ja eikä saa suoraksi sitä millään. Että mikä on? Mm. Totta kai se kysymys, mutta niin siellä sitten oli ortopedia, neurologia ja kun saatiin sitten diapamilla saatiin nilkka poksahtaa suoraksi, niin siitä se alkoi sitten, mentiin magneettikuvaan ja kaikki muukin testit, sitten nämä sähkötestit ja eka kerralla niin lokakuussa löytänyt mitään, kuukauden sairasloma ja muistan sitten toinen kerta, mä olin vissiin pari viikkoa ollut sairaslomalla, olin sauvakävelin Tikkurilan keskustassa, niin sama juttu uudestaan, ei muuta kuin taksilla peijakseen ja uudet kokeet ja sitten ennen joulua mä sain soiton sieltä neuron osastolta. Osastolääkäri soitti ja sanoi, että niin teissä on akuutti selkäydin tulehdus. Sen kanssa elettiin joulu ja mä ajattelin, että tulehdukset hoidetaan, en tiedä mitenkä. 27. päivä joulukuuta silloin 2002 oli tapaaminen sitten pääneurologi Luiston kanssa. Ja hän antoi sellaisen diagnoosin kuin aaltoilevasti etenevä MS-tauti ja haitta-aste 60%. Ja sen kanssa alettiin sitten elää selvittää, että mikä tämä tämmöinen multipelisskleroosis on. Ja pyörätuolin kuva, kaikki tällainen sitten oli, kun oli aaltoilevasti etenevä. Ja mä olin 3 kuukauden välein aina sitten kortisonipulssihoidossa, kun tuli niin sanottu pahenemisvaihe. Muutimme yksitasoiseen asuntoon sen seurauksena ja Vantaan kaupungin sosiaalipuolen ihmiset kävi katsomassa, että tästä tehdään sitten ramppi, kun tulee se vaihe. Ja silloin jo kaupunki kustansi märkätiloihin, niin tehtiin karhennukset lattian, tartuntasauvat, kahvat sinne suihkutilaan ja invapönttö ja tällaiset tehtiin kaikki silloin jo. Eli aika synkältä näytti, kun mä luen, jossain paljasta, siis mähän olen tämmöinen päiväkirjanpitäjä, friikki, mulla on päiväkirjat. Niin kyllä sieltä synkkä mies löytyy ja Jumalaa vastaan kapinoiva mies löytyy 2002 syksystä sinne 2005 vuoteen asti. Siis sitten sehän tapahtui 2005 juhannusalusviikolla, mä oon ollut viimeisen kerran kortisonipulssihoidossa ja sen jälkeen sitten pikkuhiljaa jäi kepit pois ja kondisio nyt sitten sellainen, että tässä on tullut tehtyä jopa uudestaan tämmöinen polkupyörähullutuskin kuin verta, hikeä, kyyneleitä 2013. Että mä oon kiitollinen joka aamu Jumalalle siitä, että mä pääsen kävelemään ja lenkille ja kuntosalille ja niin edelleen tänä päivänä.
Niin, eikä pyörätuolia.
No ei ole, joo.
Lähimaillakaan, mutta Aki Miettinen, tuossa jo sivusitkin sitä, että sä olit siis palvellut Jumalaa jo vuosikausia, kun tämä tapahtui 2002. Miten kovaan myllyyn sä jouduit siinä?
No, kyllä mä olin, siis Jumalan kanssa painiminen, kyllä se on. Se oli mun oma Jaakobin painini ja kyllähän mä niin kovalla olin, että siis syytös Jumalaa kohtaan ja se hiljaisuus, sehän oli niin kova, että mä jopa lasketutin, että Jumala, sä oot näin paljon muuten mulle sitten markoissa velkaa tai euroissa, että koska mun kurssi, mä olisin kadettikurssi 59, niin mä olisin vuonna 2000 päässyt täydelle eläkkeelle sillä vanhalla sotilaseläkelailla, 25/25 olisi ollut täyseläke. Niin mä kysyin Jumalalta, että tämäkö sinun eläkkeesi on. Ja kun mä olin sitten hakenut siihen vielä sitten Vancouverista, Regent Collegeista kalliin tutkinnon, jotta mä olisin valmis meneen sitten Ugandaan takaisin, kun poika kirjoittaa. Niin mä sanoin, miksi sä tämänkin sallit? Ja kun Jumala oli sitten tällainen niin kuin pilven taakse kätkeyty, hän oli hiljaa, mutta mulla oli kuitenkin jotenkin sellainen kuva, että hän on rakastava isä, joka hymyilee sieltä pilven kätköstä, on hiljaa, mutta kasvot kertoo, että mä rakastan sua, älä huolehdi. Ja että joskus ymmärrät, nyt et ymmärrä.
Aki, ymmärrätkö nyt tänä päivänä 2020?
No en täysin, mutta yksi asia oli ainakin se, että mä sain kurkistaa siis vammaisten maailmaan. Ja siihen mitenkään tällainen meidän aikamme kristillisyys, silloinhan oli jo torontolaisuus ja kaikki tällainen rantautunut ja oikeastaan pahimmat aallot mennyt ohi, mutta kuinka siis, olin itsekin ollut niin NS-pakkoparantamisen kohteena. Ja silloin tuli järkyttävällä tavalla vastaan se, että kuinka vaikea meidän on suhtautua siis vammaisuuteen, tai oikeammin olisi käyttää termiä, ei vammainen ihminen, vaan ihminen, jolla on jokin vamma. Silloin se pääpaino on siinä ihmisessä. Tämänkin mä opin sillä vertahikeä kyyneleitä matkalla. Yksi mies mulle sanoi, että kun hänenkin vaimonsa sairasti MS-tautia, että ei hän ole vaimonsa MS-taudin kanssa aviossa, vaan vaimon kanssa, jolla on MS-tauti. Niin, ja vielä tänäänkin täytyy, siis silloin paljastui se, että vammaisten ja vanhusten ihmisoikeuksia poljettiin. Ja niitä poljetaan muuten tänäkin päivänä vielä. Että voisi sanoa, että saisi olla joka kesä pyöräilemässä joku jossakin päin Suomea, taka Suomen halki, jotta tähän kiinnitettäisiin niin paljon huomiota. Niin sen ymmärrän. Se mahdollisti sen, että mä näin sen ja sain sieltä myöskin sitten niin kuin paljon eväitä omaan elämään. Ja havaitsin myöskin sen, että itse asiassa tämä mun sairaus kosketti mun läheisiä ihmisiä, vaimoa, lapsia, lastenlapsia enemmän kuin kenties minua itseäni. Ja niin se on varmasti jokaisessa tapauksessa, jossa joku vammautuu jostakin syystä.
Tämän päivän vieras on pastori Aki Miettinen ja ollaan käyty tässä sun värikästä, vaiheikasta elämää läpi, mutta nyt kysymys sitten pastori Aki Miettiselle. Kun ajatellaan tätä Suomen Sionia, niin onko tämä meno nykypäivänä nyt sitten villiä ja vapaata vai jäykkää ja luutunutta vai mitä se sun pastorin silmin on?
Jaa, riippuu vähän, että miltä istuimelta lähtisi katsomaan, että niin vapaissa suunnissa se on varmaan villiä ja vapaata. Ja sitten taas niin näissä perinteisissä niin sanotusti mainline churcheissa, niin se on kenties se on vielä jäykkää. Ja molemmissa on yhteistä se, että siis tämä keskusjohtoisuus ja hierarkisuus valtaa alaa. Eli tämä on niin kuin mun mielipiteeni, eli siis pitäisi päästä tavallaan alkujuurille takaa.
Mutta kaikkihan on sitä mieltä, että meillä palaa ne kirkkaimmat valot.
Joo, mutta siis kuitenkin, niin onko näin? Siis meidän täytyisi oikeastaan kysyä aika rankkoja kysymyksiä, siis ollaan me sitten missä leirissä tahansa. Eli ensinnäkin, niin onko se kristillisyys, mitä me julistamme, niin löytääkö se tällaisen niin kuin relevantin kiinnekohdan tämän päivän arjessa elävän ihmisen elämään? Eli siis tarjoaako se...
Mutta kaikki seurakunnat on somessa.
Niin, mutta eihän se some siis. Siis tänään luin erittäin hyvän vitsin muuten somesta. Yksi mies siellä kertoi näin, että sanoi näin, että minä en ole Facebookissa, en käytä Twitteriä, Instagramia, enkä mitään niistä. Minä kuljen kadulla tämän huutelen ventovieralle ihmisille, että mitä minä söin aamupalaksi ja mitä minä suunnittelen lounaaksi ja mitä aion tehdä viikonloppuna, koska minunkin pitää verkottua. Ja nyt minulla on jo 3 seuraajaa. Yksi niistä on lääkäri ja 2 poliisia. Eli siis eihän, ei Jeesus tullut virtuaalisena. Ja vaikka me nyt ollaan tässä pakkotilanteessa, missä me olemme, että nämä luonnolliset kohtaamiset,
koronan
tähden, siis massakohtaamiset. Mutta nyt olisikin tämä, että siis sanotaan, että mäkin olen mediatyössä ollut ja nytkin me ollaan mediatyössä, niin meidänhän pitäisi suhtautua tähän mikrofoniin niin, että tässä on, me puhumme niin kuin yhdelle, kuitenkin tiedostaen sen, että kuulijoita voi olla tuhansia, joillakin kanavilla satoja tuhansia, jopa miljoonia. Ja puhuisimme kuitenkin niin kuin yhdelle. Ja se ongelmakohta on sitten siinä, että mitenkä, koska elämä on toisenlaista. Ei me voi pyörittää historian pyörää taaksepäin ja mennä sinne agraariyhteiskuntaan, jolloin kaikilla oli aikaa.
Ja lähdettiin kirkkoon sunnuntaisin.
Kyllä, lähdettiin ja oli aikaa raamatun lukuun ja niin edelleen olla yhdessä. Nythän sitä ei ole. Ja kiirehän ei ole. Siis sellainen asia, joka jostain hyppää meidän povitaskuun tai takataskuun. Kiire on meidän valinta. Ja sellainen, siis kristillisyydessä yksi ensimmäisiä protestiliikkeitä oli niin sanotut erämaaisät, jotka lähti Aleksandriasta erämaahan protestina seurakunnan organisoitumista vastaan. Ja heiltä tuli, ja nehän mittasi aikaa sitten, että lyötiin tikku erämaan hiekkaan, eli aurinkokello, niin he sanoivat silloin jo, että kiire ei ole saatanasta, vaan se on itse saatana. Ja nyt siis tämä kiire, niin mikä me sillä päästään, siis kiire ja syvä hengellinen elämä, ne ei sovi yhteen.
Mutta kaikkialta meitä piirittää tehokkuusvaatimukset, jopa seurakunnissa.
Justi.
Pitää olla tulosta.
Missäs niin sanotaan?
Kyllä niitä päänahkoja lasketaan ja käyntejä.
Tulos vastuu, juu, mutta siis eihän Raamatussa kasvua. Missä Raamatussa mitataan kasvua prosentteina, kassavirtana ja jäseninä? Raamatussa kasvu on yleensä, se on hedelmän kasvua, hedelmän kantamista, täysiä tähkäpäitä. Ja mitenkä kuulkaa, kun vielä ei ollut geenimanipuloitu esimerkiksi vehnän vartta, niin mitä se tekee, se täysi tähkäpää? Sehän taipuu luokille alaspäin, eli hedelmän kanto painaa nöyräksi. Ja kenenkään edessä, Jumalan edessä. Mistä, siis tämä tehokkaus ajattelu, jos tehdään tämmöinen vastakysymys, että milloinka Jeesuksen opetuslapsi, siis Jumalan lapsi, on tehokkaimmillaan? Silloinko, kun hän touhuaa? Vai silloinko, kun hän on Jumalan edessä rukoillen ja kuunnellen, mitä Jumala sanoo? Koska näinhän joku vanha pyhä on myöskin sanonut, että vielä nytkin siis rukous on se käsi, joka liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa maailmankaikkeutta. Eli tämä tehokkuusajattelu, ulos tai tulos, semmoinen mentaliteetti pitäisi seurakunnista vimpauttaa ulos, päästää Kristus sisään. Hänellä ei ole koskaan kiire, eikä Jumalallakaan ole kiire. Ja sitten tämä, että siis nämä... Tämä hierarkisuushan sen tuo, siis se, että meillä on hierarkinen johtajuusmalli, eli johtaja on ylhäällä. Ei kenties, tätähän ei myönnetä, mutta näinhän se on. Meillä on johtavat pastorit vapaissa suunnissa, seurakuntapastorit, lähetyspastorit ja niin edelleen. Ja kun Jeesus tuli lihaksi, niin hänhän heitti tämän johtajuuskolmion ihan...
Niin,
palveleva johtajuus. Efesolaiskirjasta me löydetään niin sanottu empowering, siis comprehensive empowering leadership model, eli täydentävä varustava johtajuus. Lähtien siitä, että mehän voidaan johtajuutta tutkia tietenkin, ja pitääkin tutkia, mutta siis mikä on hengellisen johtajan tehtävä? No pitäisi aukaista se, että mikä on hengellistä ensinnäkin, ja mitä on johtajuus? No hengellisyys, jos lyhyesti sanotaan, hengellisyys on meidän vastaustamme Jumalan toimintaan, koska Jumala toimii aina ensin. Jos meissä on jotain hengellistä, niin se on meidän vastaustamme Jumalan toimintaan. Johtajuus, se on vaikuttamista. Ja nyt, jos siis lyhyesti, mehän voidaan kiteyttää kaikkialla maailmassa olevat ongelmat siihen, että koska vaikuttaminen tapahtuu käyttäytymisen kautta, niin sanotusti johtajuuskäyttäytyminen ei ole kyennyt vastaamaan ympäristössä, toimintaympäristössä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin. Ja hengelliset yhteisöt on kaikki hitaimpia muuttumaan. Ja tässä mielessä esimerkiksi, jos mä kutsun itseni pastoriksi, niin pelkistetysti mulla on ainoastaan 3 tehtävää silloin, jos mä oon paimen tai pastori. Sieltähän se tulee latinan sanasta pastori, niin sehän on paimen. Niin mulla on 3 tehtävää. Mulla on rukoilla, tutkia ja opiskella Raamattua. Ja 3. tehtävä on näyttää hengellistä suuntaa. Ja tästä me päästäänkin siihen, että se hengellisen johtajuuden malli, mikä löytyy Raamatusta, mikä lienee kuitenkin paras hengellisen johtajuuden käsikirja, niin itse asiassa se puhuukin yllättäen paljon enemmän seuraamisesta kuin johtamisesta. Ja tästä me päästään taas siihen, että hei, seuraamisominaisuudet ovatkin kenties, tai rohkeasti, jos oikein haluan ärsyttää nyt jotakin kuulijaa, seuraamisominaisuudet ovat tärkeämpiä kuin johtamisominaisuudet. Koska vain seuraamalla Jeesusta, joka tapahtuu siis rukoilemalla ja lukemalla Jumalan sanaa, minä voin näyttää laumalle hengellistä suuntaa. Jeesus sanoo tänäkin päivänä ihan jokaiselle, tule ja seuraa minua. Ja Pietarille siellä pisteessä, siis Johanneksen evankeliumissa, kun oli, että no Pietari huolehti, no mites hänelle käy, tarkoittaa Johannista. Niin Jeesus sanoi aika tylyt sanat. Mitä se sinuun kuuluu? Tule ja seuraa minua. Ja tämä tulee tänäänkin. Ja tässä voisi olla sitten siis niitä ytimiä. Eli meidän tulisi kysyä, että hei, tarjoaako tämän päivän seurakuntatoimintamalli eväitä tämän päivän kiireisessä arjessa, ruuhkavuosissa elävälle lapsiperheelle sellaista, joka vahvistaisi heidän uskoaan siihen, että on olemassa Jumala, kaikki voipa, Jeesus, joka rakastaa ja auttaa ja huolehtii. Ja toisaalta, miten se aina tapahtuu? Mm.
Osa koululaitoksen tehtävistä on varmaan siirtynyt seurakunnille. On ihmisiä, jotka ei ehkä ole koskaan kuuletkaan näistä Jeesuksen tärkeistä opetuksista. Mutta Aki Miettinen, sun kanssa keskustelisi vain vaikka kuin pitkään. Mä oon nyt vähän tahallaankin haastanut sua tässä ohjelmassa, mutta meillä aika tässä kello käy. Niin viimeinen kysymys sulle, että mitä sulle merkitsee vapaus Kristuksessa henkilökohtaisesti?
Heititpä vaan tähän loppuun. Vapaus Kristuksessa.
Mistä sä oot vapaa?
Synnistä. Tai oikeastaan en siis syntiäkin tee joka päivä, ajatuksen sanoja teon, mutta olen vapaa tuomiosta, koska Kristus kärsi tuomion, synnin tuomion minun puolestani. Synnin palkka on kuolema, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Eli olen siis siinä mielessä synnin tuomiosta, kuolemasta ja tuota perkeleen vallasta, siitä olen vapaa, sen tähden mitä Kristus on tehnyt, niin siitä olen vapaa, ja tästä vapaudesta haluaisin myöskin sitten vielä niin kauan kuin peukalo liikkuu, niin saarnata. Eli siis Jeesus on hänen persoonansa ja hänen työnsä, ne on niitä luovuttamattomia arvoja, jotka meille sen vapauden sitten luo, se luo todella siis vapaus, sehän on, se on suurinta vastuuta myöskin, mitä on. Kun mä oon vapaa, niin mä oon todella myöskin vastuussa siitä, miten mä sen vapauteni käytän.
Näihin sanoihin on oikein hyvä päättää. Kiitos paljon, pastori Aki Miettinen, kun pääsit tähän ohjelmaan, ja sitä sun storia, elämän tarinaa, kirjaa, Santahaminasta saarnaajaksi, niin sitä saa kirjakaupoista.
Joo, mä en tiedä siis takamarttyyrien äänestä ja päivästä tietenkin, niin sitä saa kyllä.
Kiitos, kun tulit ohjelmaan, ja siunausta sun elämään.
Samoin sinulle, kiitos.